Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 30. marta. Ovaj utorak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Majke Srebrenice izgubile spor protiv Ujedinjenih naroda, ali najavile tužbu protiv nizozemske vlade. Uhapšen bivši potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec. Medvjedev se zalaže za oštriji antiteroristički zakon. Predsjednik Kipra i lider kiparskih Turaka najavili da su blizu dogovora o ujedinjenju otoka. U emisiji koja je pred vama u cijelosti danas govorimo o Srebrenici, preciznije o rezoluciji kojom srbijanski parlament treba osuditi genocid počinjen prije gotovo 15 godina. Zašto je Srbija nespremna u dokument unijeti pojam genocid, te kako se u Bosni i Hercegovini reagira na zbivanja u susjedstvu, pitanja su od kojih kreću naši reporteri. Pozabavit ćemo se i slučajem kapetana Dragana, kojeg su australske vlasti danas ipak odlučile isporučiti Hrvatskoj. Što je presudilo u odluci suda da se optuženi za ratne zločine ipak procesuira u Zagrebu, saznaćete u današnjem izdanju regionalnog programa radija Slobodna Evropa. No prije svega najavljenog pregled najnovih događaja, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o deklaraciji o Srebrenici, podršku tekstu kojim se najoštrije osuđuje zločin, ali ne i genocid izvršen nad Bošnjacima, i očekuju da druge države bivše Jugoslavije na isti način osude i zločine nad Srbima, najavili su poslanici vladajuće koalicije, dok će bošnjačka lista o tome se odrediti na kraju rasprave. Šefica vladajuće grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija.
Ono što mi danas treba da uradimo jeste da kažemo Srbija ne stoji iza onih koji su počinili taj zločin. Srbija ne pravi razliku između žrtava. Srbija podjednako ceni svaku žrtvu, izražavajući pre svega duboko saosećanje za žrtve koje su počinjene drugima.
Deklaraciju neće podržati opozicioni radikali, naprednjaci i koalicija DSS Nova Srbija, dok Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića traži nastavak konsultacije u zahtjev da se u tekstu upotrijebi riječ genocid. Predsjednica Skupštine je već za četvrtak zakazala konsultacije o drugoj deklaraciji kojom će se osuditi zločini počinjeni nad Srbima. Još uvijek je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina imati popis stanovništva 2011. kao sve druge zemlje u Europi. Ustavnopravna komisija parlamenta Bosne i Hercegovine, koja treba sačiniti prijedlog zakona o popisu stanovništva, još uvijek se spori oko dva pitanja koja uopće i nisu propisana standardima Eurostata.
Ustavnopravna komisija nakon višesatnog zasjedanja nije usaglasila prijedlog zakona o popisu stanovništva, iako je Agencija za statistiku dala preporuku da taj posao završi do 1. aprila kako bi parlament imao vremena usvojiti zakon, a agencija pripremiti tehničke preduslove da se popis i održi. Predsjednik komisije Branko Dokić.
Ostala su ta dva pitanja. Na koji način popisati građane Bosne i Hercegovine, državljane Bosne i Hercegovine koji žive izvan Bosne i Hercegovine, i da li će ući u zakon jedna odredba koja bi sugerisala kada će rezultati ovog popisa biti primjenjivani u upravi. Ukoliko ne nađemo spremnosti da prevaziđemo ta dva pitanja, onda nismo zaslužni bilo kakve pažnje.
Dokić je ipak optimista, smatra da se uz malo kompromisa prijedlog zakona može utvrditi na narednoj sjednici zakazanoj za 6. april, nakon čega bi zakon trebao proći i parlamentarnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Žalbeni sud u Hagu danas je presudio da obitelji žrtava genocida u Srebrenici pred nizozemskim sudovima ne mogu tužiti Ujedinjene narode i tražiti odštetu. U obrazloženju presude navodi se da UN uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim konvencijama. Iz udruženja srebreničkih žrtava poručuju da neće odustati ni nakon ovakve odluke.
Advokati porodica žrtava najavili su da će, ako bude potrebno, slučaj iznijeti pred Vrhovni sud Holandije i Evropski sud pravde. U obrazloženju presude apelacionog suda u Hagu kaže se da Ujedinjeni narodi uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim konvencijama. Kada Hotić iz udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa kaže da ovo udruženje neće odustati dok svi odgovorni za genocid u Srebrenici ne budu kažnjeni.
Ako imaju imunitet, onda moraju se pridržavati svi ljudski prava. Oni su i pogazili 95 nad nama kad smo genocid doživjeli. Neko mora odgovarati. Mi sad nećemo.
Današnjom odlukom apelacionog suda potvrđena je presuda Okružnog suda u Hagu iz 2008. godine. U Srebrenici je, uprkos prisustvu holandskih pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u julu 1995. godine, ubijeno 8000 Bošnjaka. Pred ovim sudom udruženja srebreničkih žrtava vode procesi protiv Ministarstva odbrane Holandije i vlade te zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, trebao bi biti izručen Hrvatskoj, gdje će mu se suditi za ratne zločine nakon odluke Australijskog vrhovnog suda u Kamberi. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović je kazao da će do izručenja Vasiljković ponovno biti smješten u ekstradicijski zatvor u Australiji. Bivši potpredsjednik hrvatske vlade i član predsjedništva vladajuće HDZ-a Damir Polančec uhapšen je jutro zbog sumnje da je upleten u aferu Podravka. USKOK-ova policija, odnosno policija Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, pretresla je prije podne Polančecovu obiteljsku kuću u Koprivnici, iz koje je Polančec u policijskoj pratnji dovezen u Zagreb na ispitivanje. Polančec je dosad najviši hrvatski dužnosnik uhapšen pod sumnjom za korupciju, a u javnosti se spekulira kako bi sljedeći mogao biti i sam bivši hrvatski premijer Ivo Sanader.
Vjeruje se da je upravo bivši potpredsjednik Sanaderove vlade Damir Polančec bio mozak operacije Spice u kojoj je skupina Podravkinih menadžera pokušala preuzeti nekad najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju Podravku novcem kompanije. Dio njih, uključujući bivšeg predsjednika Podravkine uprave Darka Marinca, upravo je pušteno na slobodu iz višemjesečnog pritvora, a novo uhićeni Polančec, izlazeći iz kuće u pratnji policije, samo kratko izjavio:
"Tumo se čuli."
Polančecovo se uhićenje povezuje i s prodajom hrvatske industrije nafte INA mađarskom MOL-u i sumnje da je Polančec predao MOL-u upravljanje INA-om u zamjenu za 35 milijuna eura kredita OTP banci, čime je financirana kupnja 10% dionica Podravke. Uz napomenu da je svatko nevin dok mu se ne utvrdi krivnja, hrvatska premijerka Jadranka Kosor izrazila je punu potporu državnim institucijama u obavljanju posla.
Naravno, puna potpora borbi protiv korupcije, bez obzira na ime i prezime.
Oporbeni političari ne vjeruju da je bivši potpredsjednik vlade mogao sam donositi tako krupne odluke. Vidjet će se što će pokazati istraga i kome će još USKOK-ova policija zakucati u 6 sati ujutro na vrata. Je li na redu i bivši premijer Ivo Sanader, teško je reći, ali očito je, kaže HNS-ovka Vesna Pusić, da mu se neugodno približavaju. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Predsjedništvo HDZ-a sastalo se u zgradi hrvatske vlade u Zagrebu i suspendiralo Polančeca sa svih stranačkih funkcija. Crna Gora može biti spremna za članstvo u EU do 2014. ali je realna opcija da do prijema dođe do 2018. ocijenila je danas ministrica za europske integracije Crne Gore Gordana Đurović.
Da u maju 2014. imamo usklađeno zakonodavstvo, da imamo kvalifikovanu administraciju i da imamo atraktivan biznis ambijent i relativno konkurentne firme koje mogu da se nose sa uslovima na otvorenom tržištu Europske unije, koji će tada iza nas postati stvarnost. Taj period smo ipak relaksirali sa pozicijom 2014-18. i da zajedno pratimo transformaciju regata pristupa vjerovatno u neku vrstu konvoja.
Crnogorska ministrica za europske integracije Gordana Đurović danas u Podgorici. A predsjednici Mađarske, Hrvatske i Srbije sastaće se u mađarskom gradu Pečuhu 16. aprila, priopćeno iz ureda mađarskog predsjednika, a vijest su potvrdili i uredi hrvatskog i srpskog predsjednika. Laslo Šolomivo, Josipović i Boris Tadić razgovarat će o konkretnoj suradnji. Josipović je boravio 16. ovog mjeseca u posjetu Mađarskom, a tom prigodom je mađarski predsjednik predložio trilateralni susret Mađarske, Hrvatske i Srbije. Hrvatski i srbijanski predsjednik u međuvremenu susreli su se dva puta, prvo u Opatiji prošle srijede na neformalnom sastanku, a nakon toga i koncem tjedna u glavnom gradu Belgije, gdje su obojica sudjelovala na Briselskom forumu 2010.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Rusiji je dan žalosti nakon što je u terorističkim napadima u metrou u Moskvi ubijeno 39 ljudi, a više od 70 ranjeno. Zastave su spuštene na pola koplja, građani pale svijeće i ostavljaju cvijeće na stanicama Ljubljanka i Park kulture. Odgovornost za napade još nitko nije preuzeo, ali FSB smatra da su žene samoubojice povezane sa militantnim grupama sa Sjevernog Kavkaza. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev apelirao je danas da se pooštre antiterorističke teroristički zakoni.
Mislim da bi trebalo da preispitamo zakon o terorizmu i sličnim zločinima.
Desna koalicija Silvija Berlusconi oduzela italijanskoj ljevici 4 regije u kojima su do sada dominirale stranke ljevice i tako usvojila ukupno 613 regija u kojima se birala nova administracija na izborima u nedjelju i ponedjeljak. Rezultati su konačnih izbora. U Laciju sa prijestolnicom Rimom koja je godinama bila u rukama ljevice, Renata Polverini, desničarska kandidatkinja, pobijedila je bivšu evropsku povjerenicu iz 90-ih Bonino. Desna koalicija osvojila i svoja tradicionalna uporišta, Lombardiju, Sjevernu Veneciju, kao i Kalabriju i Kampanju na jugu Italije. Izbore je obilježila niska izlaznost, glasala je tek trećina od 41 milijuna birača. Predsjednik Cipra Dimitris Kristofias i lider manjinskih Turaka Mehmed Ali Talat saopćili su kako su blizu postizanja dogovora o ponovnom ujedinjenju te podijeljenje otočke zemlje. Iako su pregovori privremeno prekinuti zbog izbora novog rukovodstva među ciparskim Turcima, dvojica političara su u zajedničkom saopćenju ocijenili da je za 19 mjeseci postignut značajan napredak. Najavljeno je da će se pregovori nastaviti 18. aprila. I pri kraju ovoga pregleda ponavljamo još jednom vijesti dana. Skupština Srbije raspravlja o deklaraciji o Srebrenici. Majke Srebrenice izgubile spor protiv UN-a, ali najavile tužbu protiv nizozemske vlade. Australijski sud odlučio da kapetan Dragan može biti izručen Hrvatskoj. Uhapšen bivši potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec. Medvjedev se zalaže za oštri antiteroristički zakon.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjana i vijesti još jedan put za manje od 20 minuta slijede naše teme dana. Nakon više mjesečnih priprema i raznih odugovlačenja u Skupštini Srbije, na dnevni red napokon došla rezolucija o Srebrenici. Rasprava protiče u kritikama te opstrukciji opozicije. Oni naime pogubnom za Srbiju i njen narod ocjenjuju tekst kojeg su predložili iz Skupštinskog odbora. Iako su vladajući demokrati napravili ustupak i genocid u Srebrenici, nisu nazvali njegovim imenom, nego prosto zločinom, kaže Iva Martinović.
Ne otvaram jedinstven pretres o predlogu deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina u Srebrenici.
Ovako je predsjednica Srpskog parlamenta pokušala da počne više od 2 mjeseca očekivanu sednicu, a onda ju usledilo.
Molim malo tiše, dajte molim vas da pomenu, nemojte da pravite incident. Dajem reč narodnom poslaniku Milošu Aligrudiću.
Gospođo predsjednice, ono što ste naumili da uradite sa posebnom deklaracijom o Srebrenici, to je nešto što će državu i narod baciti u kaljugu.
Gospodin Tomislav Nikolić ima reč.
Ja vas podsjećam da mora da prođe najmanje 3 dana pre nego što neko traži da se uvrsti nešto u predloženi dnevni red.
Povreda poslovnika, gospodine Iliću, jel te? Gospodine Iliće, gospodine Iliću, izvinite, ne govorite istinu. Ja vas molim da ne obmanjujete javnost i poslanike. Gospodin Dragan Todorović.
Reklamiram povredu člana 104.
Sa žaljenjem konstatujem da se ne bavite aktuelnim stvarima.
Pošto je ovakvu atmosferu, zatraživši konsultacije šefova poslaničkih grupa, prekinuo lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Ako je cilj da se na ovakav način Srbija izjašnjava o tako tragičnim događajima kao što su događaji koji tretira predlog deklaracije, onda je to poraz pre početka rasprave, ne moramo ni da glasamo o tome, naš zajednički.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija uspela je da obrazloži tekst, navodeći da Skupština deklaracijom želi najoštrije da osudi stravičan zločin u Srebrenici, izrazi iskreno saučešće porodicama ubijenih, oda poštu stradalima i obaveže se da pronađe i kazni počinioce.
Mi ovdje ne treba da oprostimo onima koji su to radili, krijući se iza našeg nacionalnog imena.
Usledile su oštre kritike opozicije i zahtjevi za njeno povlačenje. Iz Demokratske stranke Srbije Jovan Palalić i Velimir Ilić iz Nove Srbije.
Ovaj tekst nijednom rečju ne osuđuje zločine nad srpskim narodom.
Ne možemo nikako izvući jednu Srebrenicu
a sve drugo staviti na jedan drugi tas.
Radikali traže da se deklaracija povuče, dok se prema rečima Dragana Todorovića, citat, ne utvrdi potpuna istina o Srebrenici.
Ova deklaracija koja je pripremljena je očigledno plod pritisaka koji trpi naša država i koji ova vladajuća većina spremna da prihvati i da izloži srpski narod i državu Srbiju nesagledivim posledicama.
Todorovićeve bivše stranačke kolege iz Srpske napredne stranke pak imaju svoju deklaraciju kojom prema rečima Tomislava Nikolića traže osudu svih zločina u bivšoj Jugoslaviji i posebno zločina u Srebrenici.
Ali biste hteli svoj tekst. Želili biste da sami sebe proglasimo isključivim krivcima za sve što se desilo i da svoj narod osudimo kao jedini narod koji je počinio zločin.
Vladajući demokrate su uz izbacivanje reči genocid podršku koalicionih partnera i stranaka oko socijalista uspele da obezbede u posljednjem trenutku najavom da će već u četvrtak početi konsultacije o drugoj deklaraciji kojom će se osuditi zločini počinjeni nad Srbima. Tako je na temi dugo očekivane sednice i osudi zločina koji je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid usamljen ostao lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Međunarodni sud pravde je bio neumoljivo jasan. Da naša odgovornost proizilazi iz činjenice da nismo poštovali u potpunosti konvenciju za sprečavanje i kažnjavanje genocida, jer dugo nismo ništa učinili kako bi oni koji su genocid izvršili odgovarali. I druga odgovornost koja je utvrđena proizilazi činjenicu da nismo poštovali privremene mere tog suda iz aprila i septembra 1993. godine. I zbog toga ne treba da ćutimo o toj presudi.
U ovakvoj atmosferi u skupštinskim klupama sede poslanici Bošnjaka, a njihov predsjednik Esad Đuđević napadnut je kada je zatražio da Skupština usvoji rezoluciju kako je doneo i Evropski parlament i 11. juli proglasi danom sećanja na žrtve zločina u Srebrenici.
Narodni poslanici Bošnjačke liste će sačekati kraj rasprave ovoj za nas veoma bolnoj i emotivnoj temi i doneće odluku u samom činu glasanja.
U pokušaju da ukažu na to da je usvajanje deklaracije bez osude genocida uvredljivo za žrtve, usamljeni su ostali i predstavnici civilnog sektora u Srbiji. Ono što je usledilo u Skupštini pokazuje dubinu frustracije srpskog društva, ocenjuje Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, a odgovornost vidi u vladajućoj eliti.
Srbija zapravo pokazuje tu vrstu neosjetljivosti i moralne hrabrosti da iskorači i da se pozicionira u odnosu na čitav taj događaje na ulogu Srbije i uopšte na mogućnost da se genocid dešava na način kako se desio u Bosni i Hercegovini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok je u Srbiji rezolucija o osudi srebreničkog genocida kakva takva stigla na dnevni red, u Skupštini Bosne i Hercegovine nema ni govora o raspravi, a kamoli o usvajanju bilo kakvog dokumenta. Predstavnici političkih partija iz Republike Srpske ne žele ni čuti o bilo kakvom srebreničkom genocidu bez izjednačavanja zločina. Pri tome, Banja Luka čak upozorava i Beograd da pripazi što radi. Marija Arnautović.
Deklaracija o Srebrenici za Srbiju i njen politički establishment znači mnogo. Samom činjenicom da se u srbijanskom parlamentu raspravlja o toj rezoluciji, ta država pred Evropom dobija puno, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra. S druge strane, dodaje on, ovaj čin za Bosnu i Hercegovinu i žrtve genocida ne znači ništa.
Jedan paradoksalan način, genocid koja je jedna od prethodnih srbijanskih vlasti učinila, sada se na novo ovoj vlasti isplati na način da kao monetom za potkusurivanje se ona koristi genocidom i našu zapravo patnju i našu bol ona danas opet politički unovčava. S druge strane, za same žrtve genocida i za Bosnu i Hercegovini u političkom smislu današnje čine znači apsolutno ništa.
Ukoliko srbijanski parlament usvoji deklaraciju o Srebrenici, Bosna i Hercegovina će ostati jedina zemlja u regiji čiji parlament nije osudio genocid počinjen 1995. godine u ovom gradu. Može li inicijativa u srbijanskom parlamentu uticati da političari iz Republike Srpske, koji su do sada imali decidan stav da parlament Bosne i Hercegovine ne može prihvatiti sličnu rezoluciju, promijene mišljenje, odgovara profesor Šaćir Filandra.
Sadašnji čin sigurno nije prošao bez međusobnog dogovora, bez dogovorenog načina reakcije na taj dogovor. Znači, između Banja Luke i Beograda sigurno je sve dogovoreno, mada to nijedna strana ne treba da prizna, naravno, niti će priznati. I dogovoren je način kako će vjerojatno Banja Luka da reagira na beogradsko priznanje ovih zločina. Ono što je bitno jeste da sutra može i Banja Luka priznati te zločine, ali to nema više nikakve veze sa stvarnim zločinem i sa stvarnim genocidom.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović smatra da je i pored ovakve rezolucije o Srebrenici srbijanski parlament morao osuditi sve ostale zločine. I dalje tvrdi da u Bosni i Hercegovini nema političkog ambijenta za usvajanje sličnog dokumenta.
Kada bismo donosili određene rezolucije ili deklaracije da one budu neki put, odnosno motiv za pomirenje i stvaranje stabilne situacije, ovo je sad teško očekivati da bi se ovakva rezolucija mogla doneti u parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Ja mislim da je to pokušaj Srbije i njene politike da se pred međunarodnom zajednicom pokaže kao država koja želi da se suoči sa prošlošću i sa istinom iz prošlosti. Međutim, to nije pravi način. Koliko nema snage da nakon što su brojni sudovi, dakle i Međunarodni krivični sud i Međunarodni sud pravde utvrdili da je u Srebrenici se dogodio genocid, ukoliko nema snage da se u rezoluciji to nazove pravim imenom, dakle riječu genocid, onda mislim da je to samo jedan pokušaj i da to onda neće dovesti do onoga do čega bi trebalo da dovede, a to je da se relaksiraju ukupni odnosi u regionu.
Udruženja koja okupljaju srebreničke žrtve ipak nisu zadovoljna predloženim tekstom rezolucije o kojoj raspravlja srbijanski parlament, prije svega zbog toga što u njoj nema riječi genocid. Predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice Žepa Munira Subašić.
Ako nema riječ genocid, za nas ta rezolucija ne znači ništa. Ta rezolucija nam na neki način nas ponove ponižava i ponove budi osjećanja prema unama. Jer mislim ako posle 15 godina nisu prihvatili pravu istinu, onda nisu trebali prihvatati nakaradnu.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Ono što mene kao borca za ljudska prava posebno iritira, što se toliko energije potrošilo i upravo ova jalova diskusija koja je bila prisutna u Srbiji govori da Srbija nije još uvijek spremna da se suoči sa svojom prošlošću. Za žrtve genocida i za mir u cijelom regionu najbolja rezolucija bi bila, govorim sada u kondicionalu, najbolja rezolucija bi bila da se uhapsi inspirator i realizator genocida, to je Ratko Mladić.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Australski savezni sud odlučio je danas udovoljiti hrvatskom zahtjevu i izručiti tamošnjem sudstvu Dragana Vasiljkovića. Kapetana Dragana tereti se za ratne zločine nad zarobljenim civilima i policajcima u Kninu, počinjene početkom 90. godina prošlog stoljeća. Nekolicina preživjelih, ali teško bolesnih, nada se da će doživjeti povratak Dragana Vasiljkovića na hrvatsko tlo. Priredio Eni Zebić.
Sve je izvjesnije da će Dragan Vasiljković biti izručen Hrvatskoj, kazao je danas hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović povodom odluke Australskog suda.
Danas je Vrhovni sud Australije donio odluku o tome da se Vasiljković izručuje Republici Hrvatskoj. Uz tu odluku slijedi i odluka da do samog izručenja Vasiljkoviću se ponovno određuje pritvor.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, bio je instruktor i zapovjednik paravojne postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba Kninče u Kninu, a hrvatsko pravosuđe tereti ga za ratne zločine protiv hrvatskih civila i ratnih zarobljenika. Današnjom presudom Australskog saveznog suda poništena je presuda nižeg suda o tome da se Vasiljkovića ne može izručiti Hrvatskoj jer da ne bi imao pošteno suđenje. Ministar Šimonović.
Ova odluka Vrhovnog suda Australije svakako je kompliment hrvatskom pravosuđu da može objektivno i nepristrano odlučivati.
Iako se očekivalo da će za odluku Australskog saveznog suda trebati nekoliko mjeseci, sudsko vijeće je donijelo jednoglasno nakon svega 15 minuta sjednice, kazuje ministar. Međutim, procedura izručenja nije dovršena.
Još ne možemo točno reći kada će Vasiljković biti izručen. Sljedeća faza u postupku je odluka ministra unutarnjih poslova koji treba potpisati izručenje. Međutim, i u pogledu tog akta postoje neke mogućnosti žalbe koje onda odugovlače postupak, međutim sve je izvjesnije da će Vasiljković biti izručen Republici Hrvatskoj.
Odluka Australskog saveznog suda visoko vrednuje i premijerka Jadranka Kosor.
Mislim da ova odluka pokazuje i važnu činjenicu koju smo mi svjesni, dakle povjerenje ukupno u pravosudni sustav Republike Hrvatske. Dakle, to je nešto što smo mi očekivali i očekujemo izručenje.
Vasiljković je po nalogu ulogu čelnih ljudi SDB-a Srbije Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića poslan početkom 90-ih u Hrvatsku. 2003. na suđenju Miloševiću u Hagu govorio o ključnoj ulozi SDB-a Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH, punoj kontroli vojske, policije i SDB-a Srbije nad dobrovoljcima iz Srbije u tim sukobima i o sudjelovanju crvenih beretki, specijalne jedinice SDB-a Srbije u tim ratovima, a dan kasnije sve to relativizirao. Vasiljković tvrdi kako nikada nije bio u zatvoru u Kninskoj tvrđavi, međutim nekadašnji zarobljeni hrvatski policajac Nikica Plivelić nedavno je u izjavi za naš radio prepričao susret sa njim u ljeto 91.
Pa sam ga osobno vidio, a vidio i on mene i postoji snimka gdje se vidi gdje ja prolazim pokraj njega, on stoji, drži gitaru i smije se. Kad sam ja već bio u dobroj mjeri, znamo ga i sve to ostalo, jel? Kad je on rekao da neće niko da bije zatvorenika i tako, u biti se kreće i smijao, a ja već nisam mogao da dostajati, a prolazim sam pokraj njega.
Ti ljudi koji su vas tukli, maltretirali, jesu oni bili pod zapovjedništvom kapetana Dragana?
Po ponašanju očito jesu, jer su slušali sve što on kaže. Naredbe su izvršavali, jer sam, ja kažem, bio prisutan kad je on njima zapovjedio što treba raditi, ako treba raditi tako.
Teško bolesni hrvatski ratni veteran Velibor Vračić, koji je na hrvatskom i australskom sudu svjedočio o mučenju i premlaćivanju 91. u kninskom zatvoru pod Vasiljkovićevim zapovjedništvom i o brojnim drugim slučajevima od kojih su neki završili smrću, nada se da će doživjeti dan njegova izručenja.
Ali valjda će Bog dati da doživim to, da dođe on u Hrvatsku, pa poslije toga mogu i umri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A o dokumentima dana koji slijede, među ostalim se danas bavimo i prevarenim žirantima sa sjevera Crne Gore. Kažu da ih ima na hiljade.
Obustaviti naplatu spornih kredita do okončanja sporova i goniti prevarante koji su falsifikatima podizali kredite, dva su osnovna zahtjeva više od 100 beranskih žiranata upućena vladi, kaže Vukoman Femić, član odbora prevarenih žiranata.
U tim zahtjevima koje smo mi poslali vladi, mi tražimo da se makar minimuma obustavi naplate tih kredita preko žiranata dok sporovi traju.
Ako ste jedan od onih koji je plaćao ili plaća tuđe kredite samo zato što ste dobar čovjek ili ste drugima vjerovali, ustanite na našim talasima da saznate više kako se možete odbraniti od prevare. Ako hoćete prosto pročitati priču iz Bijelog polja, možete i to, otvorite našu internet stranicu.
slobodnaevropa.org.
Još toliko vremena je ostalo da saslušamo Mirjanu Rakelu i vijesti.
Skupština Srbije i dalje raspravlja o deklaraciji o Srebrenici. Majke Srebrenice izgubile spor protiv Ujedinjenih naroda, ali najavile daljnju tužbu protiv nizozemske vlade i ministarstva obrane. Australijski sud odlučio da kapetan Dragan može biti izručen Hrvatskoj. Uhapšen bivši potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec. Dimitri Medvedev se zalaže za oštri antiteroristički zakon. Predsjednik Cipra i lider ciparskih Turaka najavili da su blizu dogovora o ujedinjenju otoka.
I to je, dragi moji, bilo sve. Iz Praga vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede među ostalim možete čuti kako se premijer Republike Srpske Milorad Dodik priprema za predizbornu kampanju.
U prvoj instrukciji koju je Milorad Dodik uputio činovnicima svoje administracije, savjetuje ih da ne daju izjave federalnoj televiziji. U drugoj je službama za odnose s javnošću sugerisao da neizostavno, pravovremeno i argumentovano reaguju i putem medija demantuju dezinformacije i tendenciozne komentare.
Nekoliko stotina prevarenih žiranata sa sjevera Crne Gore od vlade traže obustavu naplate spornih kredita. Riječ je o prevari, kažu pogođeni.
Vađeni će tim zabranama koje su važno legalizovane uz pomoć banaka, pojedinih banaka, da prodam sve od sukunđe, da ja to ne mogu da razumim.
Srđan Karanović je u svom novom filmu Besa spojio Slovenku, Albanca i Srbina.
To je u svakom slučaju ljubavni film o jednoj specijalnoj vrsti ljubavi, kako se možda nesreće i ne dešava često.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je dao instrukcije ministrima i predstavnicima vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta da ne daju izjave pojedinim medijima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju kako takva odluka nije iznenađujuća, jer su to praktično jedini novinari koje Dodik ne drži pod kontrolom. Paralelno, na političku je scenu u Sarajevu izašao Fahrudin Radončić, vlasnik lista Dnevni Avaz, koji ništa loše ne vidi u tome da u isto vrijeme bude i političar i vlasnik novina. Nekoliko mjeseci uoči izbora u Bosni i Hercegovini nijedan od ovih poteza nije slučajan, samo jasno pokazuje da će ovogodišnja predizborna kampanja biti najprljavija do sada. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U prvoj instrukciji koju je Milorad Dodik uputio činovnicima svoje administracije, savjetuje ih da ne daju izjave federalnoj televiziji. U drugoj je službama za odnose s javnošću sugerisao da neizostavno, pravovremeno i argumentovano reaguju i putem medija demantuju dezinformacije i tendenciozne komentare. U istom dokumentu premijer Republike Srpske ocijenio je da u posljednje vrijeme pojedini mediji u Republici Srpskoj učestalo i tendenciozno iznose neistine i konstrukcije na račun rada vlade u cjelini i pojedinih ministarstava i vladinih institucija.
Dezinformišući na taj način javnost, posebno po pitanjima vezanim za život građana i njihove socijalne i ekonomske budućnosti, pomenuti mediji pokušavaju kod jednog dijela javnosti proizvesti strah i nezadovoljstvo prema vladi.
Navodi se u instrukciji. Nije teško pretpostaviti zašto su vladajuće strukture izdvojile baš medije koji izvještavaju o socijalno-ekonomskoj situaciji, nezadovoljstvo građana, posebno socijalno ugroženih kategorija, u kombinaciji sa zapaljivim medijskim kritikama rada vlasti, opasna su kombinacija pred izbore, slažu se analitičari. Veći broj medija u Republici Srpskoj je već pod kontrolom vladajućih struktura, dok jedan broj njih balansira između profesionalnosti i želje da ekonomski opstanu. Kaže psiholog Srđan Puhalo i pojašnjava da su instrukcije vlade usmjerene pretežno na medije iz Federacije BiH.
Te instrukcije dolaze zbog tih medija prema kojima apsolutno nemaju nikakvu kontrolu, koji prosto žele da pokvare tu idiličnu sliku stanja u Republici Srpskoj.
Vlast, međutim, tvrdi drugačije. Sloboda medija nije apsolutna, pojasnio je nedavno predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Sloboda je uvijek ograničena sa time da ako nekom drugom skraćuješ njegova sloboda ili prava, onda to postaje nesloboda.
Ipak, instrukcije premijera Republike Srpske istovremeno su nedvosmislena potvrda da se vlasti uoči izbora žele fokusirati na sliku koju mediji daju o njihovom radu. Zbog toga ne čude nastojanja vlasti da sačuvaju svoje medijske bastione u godini u kojoj je pitanje biti ili ne biti na dnevnom redu za 6 mjeseci. Pečat predizborne kampanje u Federaciji Bosne i Hercegovine daje činjenica da se u politiku aktivno prvi put uključio vlasnik koncerna Avaz Fahrudin Radončić, što je donijelo novu dimenziju i predizbornoj kampanji, kaže glavni urednik magazina Dani, Senad Pećanin.
A to je da bogati industrijalci ili tajkuni koriste medije u svojom vlasništvu za političke obračune i razračunavanje sa svim političkim protivnicima s jedne strane, odnosno za najjeftiniju demagošku propagandu i marketing svoje stranke i svojih političkih stavova. Mislim da će ovo biti jedna od najprljavijih, odnosno apsolutno sam uvjeren, najprljavija predizborna trka, pa tako i u onom dijelu kada se govori o medijima.
Lider Saveza za bolju budućnost BiH i vlasnik Avaza Fahrudin Radončić ne vidi ništa neobično i neetično u činjenici da je na čelu medijskog koncerna i političke partije.
To je za nas neobično. U Bosni i Hercegovini da prvi put neki medijski magnat uđe u politiku, ali u Italiji je to normalno. Glavni urednici rade novinu i oni će raditi u interesu svih.
Kao drastičan primjer uticaja različitih centara moći na medije u predizbornoj godini, glavna urednica Oslobođenja Vildana Selimbegović navodi pismo poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića Regulatornoj agenciji za komunikacije.
U kome on obavještava otprilike nešto što je rekao i Milorad Dodik, da će se sam pobrinuti da zaštiti, ovo je sad pod navodnicima, muslimane od raka i od federalne televizije. Što je samo po sebi dovoljno ilustrativan primjer kako se, dakle, jedan vjerski velikodostojnik odnosi prema medijima u federaciji.
Predstavnici medija i analitičari slažu se u proceni da će se najznačajniji politički pritisci na medije i u izbornoj godini vršiti ekonomskim putem. Podsjećaju na 5 miliona maraka pomoći koje je Vlada Republike Srpske prošle godine dala medijima. Negdje u isto vrijeme predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će inicirati donošenje zakona o informisanju po uzoru na srbijanski, kojim se uvode drakonske milionske kazne medijima. Ipak priča o medijima neće se zaustaviti na domaćim političarima. U svom izvještaju prije mjesec dana misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini konstatovala je da postoje politički pritisci na medije i najavila nekoliko koraka u pravcu rješavanja tog problema. Iz ove organizacije preporučeno je i da članovi Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira razmotre situaciju u toj oblasti kako bi se spriječilo njeno pogoršanje u vrijeme izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o novom prijedlogu zakona o platama i naknadama u entitetskim organima vlasti. Tim je prijedlogom predviđeno da izabrani zvaničnici i dalje imaju plate i beneficije koje su i nekoliko puta veće od onih za obične smrtnike. Koliko je vlada federacije galantna s novcem poreskih obveznika, vidi se i u prijedlozima da izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija imaju pravo, među ostalim, i na plaćeni dopust uz godišnji odmor i regres, te otpremninu prilikom odlaska u penziju, i to u iznosu od 5 mjesečnih plata. Priču ima Žana Kovačević.
U zemlji protesta bivših boraca i žrtava rata, svakodnevnih štrajkova i blokada, te oko pola miliona nezaposlenih, novi prijedlog zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine izabranim zvaničnicima i dalje predviđa visoka primanja i brojne beneficije. Predviđeno je da se izabranim zvaničnicima visoke naknade isplaćuju i godinu dana nakon prestanka obavljanja funkcije. Tu su i naknade za odvojeni život i smještaj, posjet u porodici, troškovi reprezentacije, korištenja službenih automobila i plaćeni telefonski račun te brojne druge povlastice. Na ovaj prijedlog najviše kritike uputila je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a poslanik Nermin Nikšić objašnjava zašto.
Poslanik sjedi kući, radi svoje privatne poslove, dobro je plaćen za to i onda još ima i pravo na topli obrok, pa ima pravo i na pauša, pa onda još ima pravo i naknadu za odvojeni život, a sjedi kući. Pa mu se još i plaća stan, a on sjedi kući. Pa osim što sjedi kući, što mu se plaća stan, ima pravo još 4 puta mjesečno da mu se plate troškovi što ide tamo gdje već sjedi. Zbog toga mislim da to pravo treba ukinuti. Mislim da to pravo nije u redu da imaju ministri koji imaju u vlasništvu stan u Sarajevu, pogotovo iz medija se može saznati da pojedini ministri su postali kolekcionari stanova, pa su još ako zaposle suprugu, pa vjerojatno i supruga onda ima pravo na odvojeni život i na troškove i onda toga se napravi biznis.
Koliko je vlada federacije galantna sa novcem poreskih obveznika vidi se i u prijedlozima da izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija imaju pravo i na plaćeni dopust uz podrazumijevajući godišnji odmor i regres, te otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu od 5 isplaćenih plata. Poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta federacije Zijad Mušić kaže:
pored svih regulisanja i regresa i godišnjeg odmora i svega, kaže, državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca. Koliko puta je plaćeno odsustvo? Šta je to? Šta je termin? Može li to jednom u godini, dva put u radnom vijeku, koliko puta? Onda kaže da ćemo imati reprezentaciju svi mi, znači oko 174 dužnosnika izabrana i izvršioca izvršnih funkcija. Mislim da je to puno za vrijeme u kojem se nalazimo. Svi mi dolazimo iz različitih političkih stranaka. Ovaj isti budžet ima 3 miliona maraka za rad tih stranaka, pa ako nama poslanicima i delegatima treba reprezentacija, neka to obezbijede nam naše političke partije koje dobivaju dosta sredstava iz ovog budžeta.
Međutim, bilo je i onih koji su ovakvim stavovima svojih kolega vidjeli samo predizborne nastupe i lažni moral. Amila Husović Alikadić:
Samo je to ovdje lagati, petljati, pa stvarno nisam znala da ste tako jadni i nemoralni. Ili nešto hoćete ili nećete, ali nemojte se lažno prikazivati, sami svi se dobro znamo.
Ministar pravde federacije Felix Vidović i pored brojnih primjedbi vjeruje da je zakon dobar i da ga treba usvojiti.
Stav vlade i mišljenje vlade je da je ovaj tekst dobio svu potrebnu širinu kako bi se mogao podržati i usvojiti u predviđenom roku prema pismu namjere od strane Svjetske banke, a to je 31.3. ove godine.
Nerazumno je i neodgovorno i pomišljati na povećanje plata i ostalih naknada u doba krize, i to onima koji prema ocjeni nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini rade najlošije. Parlament i federacija BiH, kaže Ivica Čavar, analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Vremenu kada je ekonomska kriza prisutna ne samo u našoj zemlji nego i cijelom svijetu, plaće zastupnika, ministara, odnosno izabranih predstavnika ne bi trebalo povećavati, u najmanju ruku trebali biti iste ili ih adekvatno njihovom radu ili neradu čak i smanjivati. Mi imamo situaciju da razgovaramo o povećanju plaća i drugih beneficija izabranih predstavnika vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine kada oni bilježe po izvješćima Centra civilnih inicijativa najlošije rezultate svoga rada. Dakle, od svih institucija čiji monitoring obnaša CCI, parlament i vlada Federacije Bosne i Hercegovine do sada su imali najlošije rezultate.
Pod pritiskom javnosti u federaciji poslanici predstavničkog doma danas su ipak popustili, te jednoglasno odbili skandalozan amandman koji je nedavno usvojen u Domu naroda. Omogućavao je penzionisanje poslanika i delegata koji imaju 50 godina starosti i 20 godina radnog staža, a predviđena penzija bila je veća od 1000 eura. Narodna stranka Radom za boljitak uputila izvinjenje građanima zbog ovog amandmana koji je predložio Miko Lešić, koji je danas isključen iz stranke. Sankcije za delegate koji su glasali za ovaj prijedlog najavile su i ostale političke partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti ko je žrtva financijskog minusa države Crne Gore, kako žive najbolji sportisti u Bosni i Hercegovini, te o čemu govori novi film Srđana Karanovića pod nazivom Besa. U Crnoj Gori, pretpostavlja se, živi nekoliko hiljada prevarenih žiranata. Najviše onih kojima su potpisi na formulare za kredite falsificirani je na sjeveru zemlje. Oni od vlade traže da obustavi naplatu do okončanja sudskih sporova i da naravno spriječi kriminal. Slušate Seju Sadikovića.
Obustaviti naplatu spornih kredita do okončanja sporova i goniti prevarante koji su falsifikatima podizali kredite, dva su osnovna zahtjeva više od 100 belanskih žiranata upućena vladi, kaže Vukoman Femić, član odbora prevarenih žiranata.
U tim zahtjevima koje smo mi poslali vladi, mi tražimo da se makar minimuma obustavi naplate tih kredita preko žiranata dok sporovi traju. A znate li vi da sporovi traju godinama, a naplate kredita teku? E sad, kako je to moguće? Po meni, moguće je zbog toga što je taj novac nečiji. Nije taj novac moj i vaš, nego je taj novac nekog znatnog, značajnog čovjeka, izgleda u ovoj našoj Crnoj Gori, koji je nedodirljiv. I preki je on, i preki je njegov kapital i oplodnja njegovog kapitala, nego sva socijalna bijeda crnogorska. Jer u svu ostalu ekonomsku krizu, još to nam se navaljuje na leđa. vraćamo kredite, ne znamo ni čije.
U kući profesora Mila Šarića nastala je prava panika kada su saznali da treba da otplaćuju tri tuđa kredita za koje oni, kažu, nisu garantovali. Milo tvrdi da je posrijedi klasičan falsifikat.
Radi se o totalnoj pljački moje kuće. Administrativnim zabranama koje su važno legalizovane, znači pa su legalizovane organizacije uz pomoć banaka, pojedinih banaka, jednostavno teror, znači to je maloljetne djece, on odnosno se učinio se čisti kriminal nad ovom djecom. Supruga mi je radila u bolnici dolje, djecu je zadužili jednostavno da prodam sve od sukunđe, da ja to ne mogu da razumim. Ni krivi dužan. Djeca nije o čemu. Živim od milosti Crvenog krsta.
Član udruženja prevaranih beranskih žiranata, Vukoman Femić, kaže da su glavnu ulogu u kriminalu odigrale banke.
Jer je ta sedma dokumentacija tako nevalidna, tako loša, tako falš, da je vrlo lako podložna falsifikatu i švercu. Naime, na jednim obrascima su žiranske izjave koje ne sadrže iznos novca. Na trećem obrascu je zahtjev koji sadrži iznos novca. I sad pazite, naša pritužba i naše tužbe na banku prema tužilaštvu idu upravo u tome što su banke dirile i davale takve dokumente, takvu dokumentaciju. Ima mnogo, mnogo slučajeva, možda čak i najviše slučajeva, da ljudi uopšte nisu ni žirali nikome. Ali su se našli oštećeni, izmanipulisani su i jednostavno vraćaju ni krivi ni dužni kredite, a ne znaju ni kome. Zato ono što je najgore, da Crna Gora kao nekakva pravna država nema načina da od tog tako glupovuka zaštiti svoje građane koji je plaćaju, jednostavno koji vladu Crne Gore plaćaju da radi, vlada Crne Gore i ne znam tužilaštvo i te institucije Crne Gore nemaju snage da obrate pažnju na kriminal banaka koji je očito tako pljačkaju narod, proizvode sirotinu novu, jednostavno rade za neku novopečenu biznis klasu.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. Već tri godine u Bosni i Hercegovini traje jedan od apsurda tipičnih za ovu državu. U Republici Srpskoj zaslužni sportisti, osvajači olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja, primaju takozvane nacionalne penzije. U federaciji pak njihove kolege svoj status još nisu riješili. Praktično to znači da tri košarkašice koje su osvojile srebrne medalje na olimpijskom košarkaškom turniru u jednom entitetu nemaju nacionalnu penziju, a njihova suigračica iz Republike Srpske za tu istu medalju ima. Hoće li se uskoro išta promijeniti, istraživao je Budo Vukobrat.
Priča prva, gorostasni Zlatan Saračević, višestruki prvak u bacanju kugle i diska, ali i rekorder u dizanju tegova, jamačno najbolji je BH atletičar svih vremena. 30. godišnjicu, otkad se okitio evropskim zlatom, dočekuje na jednom, za šampiona u normalnim sredinama, nepriličnom mjestu.
Ja kao zaslužni sportista i profesor i magistar radim u kanalizaciji za nekih 500-600 maraka plate.
Priča druga, Slađana Golić i Vesna Bajkuša osvojile su srebrne medalje na olimpijskom košarkaškom turniru. Slađa zato prima takozvanu nacionalnu penziju, Vesna ništa. Ali ne zato što je Bajkuša asistirala, a Golića poentirala, niti zato što pripadaju različitim etničkim grupama, ne daj Bože. Jednostavno, prva živi u Banja Luci, a druga u Sarajevu. U Republici Srpskoj, naime, već tri godine svi sportisti iz reda zaslužnih po kategorizaciji na državnom nivou primaju odgovarajuće nadoknade, priča Slađana Golić.
Ja sam mislila već da su te vrijednosti zaboravljene, izgubljene i onda se desilo da jednostavno su me pozvali i saopštili mi da imam pravo na tu nacionalnu penziju.
Vesna Bajkuša, međutim, već tri godine zajedno sa još osam drugih trpi sramotu obijajući pragove nadležnih organa kako bi u federalnom dijelu zajedničke države za zajedničku krv, znoj i suze dobili kakvu takvu satisfakciju.
Raza, Mojanić, Mara Lakić i ja bili smo na olimpijskim igrama zajedno sa Slađanom Golić. Slađana Golić, njena medalja vrijedi i naša ne vrijedi.
U Republici Srpskoj, dakle, postoji zakon koji nosiocima olimpijskih i svjetskih odličija te evropskim prvacima, zavisno od boje medalje, garantuje 2,5 ili 3 prosječne plate do kraja života. Kako god ko to nazvao, čini se da se radi o pravednoj nadoknadi za pod stare dane. Oni međutim iskreno pate što tako nije i u čitavoj državi. Ante Josipović osvojio je zlatnu boksersku medalju kad je Evander Holyfield bio srebrni i kako mu to ne valorizovati?
Ja mislim da je to nepravda. Mene čudi zašto to u Sarajevu nije već regulirano.
Nije pa nije. Zlaja Saračević svakodnevno na tuzlanskom tušnju mora odgovarati na bezbrojna pitanja svojih učenika.
Vjeru. Vi ste najbolji sportista stoljeća grada, zaslužni sportista ste Bosne i Hercegovine, a niste ništa dobili. Šta mi onda možemo očekivati?
Vesna Bajkuša također je očekivala da će sportisti iz federacije odmah kad se to desilo u Republici Srpskoj dobiti zasluženu satisfakciju.
Federacija nije uradila i mi smo jako ljuti na federaciji.
Objašnjenje je došlo od pomoćnika federalnog ministra za kulturu i sport Mustafe Demira, mada sportisti nisu uvjereni kako su za sve sami krivi.
Imali smo izuzetno velik problem koji je danas prisutan, a to je da se sportski savezi koji su trebali da podnesu prijave kao svugdje u svijetu nisu u skladu sa zakonom preregistrovali i registrovali.
Bajkuša je bila među najupornijima kad je potraga za pravdom u pitanju. Neki dan je uspjela pridobiti naklonost državnog ministra za civilne poslove Sredoja Novića i on je pothranio vjeru u konačno rješenje.
Obećao nam je da će do kraja mjeseca biti sve riješeno, u stvari da će se znati ko ima pravo na tu doživotnu nadoknadu i koliki će biti iznos te doživotne nadoknade.
Sport je i prema temeljnim aktima i prema neki dan usvojenoj državnoj strategiji u entitetskoj nadležnosti, pa je osim dobre volje organa BiH bilo neophodno lijepe vijesti koje je donijela Bajkuša provjeriti kod federalnog doministra Mustafe Demira.
Pitanje je evo dana kada će održati sjednica komisije i donijeti odluka. Meni jako žao što ovo do sada nismo riješili, jer su sportisti bili uskraćeni, ali evo, mislim da će ovo biti novi veliki podstrek razvoju sporta u našoj zemlji.
A da će ovo zaista biti podstrek za razvoj ovdašnjeg sporta, svjedoče nam i Vesna Bajkuša i Slađana Golić s početka naše priče.
Ja kao trener reprezentacije moram da molim igrače da se dozovu na pripreme. A kad je bio taj jedan vid nagrađivanja, mislim da se što više njih i više odazvalo tim pripremama i igralo bi možda sa još većim žarom za reprezentaciju.
Konačno kad vide da se to jednog dana vrate, to što mi nismo imali vremena ni za prijatelje, ni za familiju, ni za neko formiranje možda porodice, tako da ovo je veliki stimulan za mlade da znaju da i sa sportom mogu uspjeti jedan pošten, naporan rad.
Naravno, otvorena je mogućnost i da se konačno zaustavi veliki odliv sportskih talenata iz ove zemlje. Šta više da se i djeca iz komšiluka počnu skupljati u bosansko-hercegovačkoj avliji. Ante Josipović priča kako je neki dan savjetovao jednog mladog boksera iz Zagreba.
Ja njemu kažem, sinko, tebi bolje da ideš ovdje na prvenstvo BiH i da tražiš sebi normu za evropsko prvenstvo koje je u Moskvi u junu mjesecu, a ako uzmeš neku medalju, ti si sa 33 godine u toj nacionalnoj mirovini.
Šampioni sretno i dugovječno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Reditelj Srđan Karanović snimio je novi film. Priča počinje u ljeto 1914. godine kada direktor škole Srbin dobija ratni raspored, a suprugu Leu, Slovenku, nema kome ostaviti. Školski poslužitelj Albanac Azem daje mu besu da će čuvati suprugu. Međutim, obećanje koje se prema tradiciji mora održati po cijenu života biva dovedeno u pitanje kad se Azem i Lea zaljube jedno u drugo. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Divno, čestitam.
Besa, da li je to ljubavna priča i u kom smislu je važno to što su glavni likovi Slovenka, Srbin i Albana?
To je u svakom slučaju ljubavni film o jednoj specijalnoj vrsti ljubavi kakva se možda nesreće i ne dešava često. A jeste, glavni junak je Albanac i glavna junakinja je Slovenka, ali ima tu još jedan glavni junak koji je Srbin. Mislim da njihova etnička obeležja ili nacionalne pripadnosti, kako hoćete, predstavljaju sastavni deo njihovih likova i karaktera i na taj način utiču na priču, zaplet i tako dalje.
U sudaru bese i ljubavi, šta pobeđuje? Da li ćemo to saznati tek kad odgledamo film ili ste spremni da to sada otkrijete?
Više bih volao da to saznate kad gledate film.
Da li imate dogovore o prikazivanju filma van Srbije s obzirom na i koprodukciju? Ima li nekih dogovora, posebno me zanima, za prikazivanje na Kosovu?
Ima nekih priča da će biti distribucije naravno u Sloveniji i Hrvatskoj, a takođe sam načuo i da se interesuje iz Prištine da vide film, što bi me naravno vrlo radovalo i imao bi neku specijalnu vrstu treme od toga kako će oni da ga prihvate i da li će dati prelaznu ocenu Mikiju Manojloviću i meni.
Da li imate tremu pred večerašnjom premijeru u Sava centru?
Pa znate šta, imam tremu, naravno. Ne znam ko nema treme u takvim slučajima. To je prilično prijatna trema, više neka kao znatiželja. Kako će ljudi reagovati, kako će ko od tih ljudi u publici reagovati, i to mi ide uz posao. Naravno da sam uzbuđen.
Ja sam odatle.
Jel to vaš dotični Arnaut?
Nemoj da se plašiš, Frojo. Biće i tebi dobro.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.